ukuthi akusidanisi ukuthi kati i-census phela kayifanandi ukuthi umuntu uyaye ebhalisa uyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo, kusetshenziswa yona i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengobulawayo ukuthi nxa kuhambe esidaladeni nxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi. Njengamanje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni atshiyeneyo, okungangokuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa kajayo ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile. Nxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyela kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bakalapho bathengisa behlala ngayo mhla kubalwa babe ngayo.
Siyazi ukuthi eMathebeleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority, abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ngcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa uBulawayo ibala lesizwe lesiDebeleni la eMathebeleni ibizwa ukuthi seMathebeleni kayisikho ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele koBulawayo. Abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo koManicaland kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba khonapho abahambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isiShona sebefikile koBulawayo baningi. So ike sizibuze kathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshana bangumsindo ongaka nolimi lwabo xa kuyukuthi balutshana. So esuka seinanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladeni lapho kuthengiswa khona libo 4000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasele lwamaNdebele. So ke ngazo ukuthi amaNdebele malutshana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebese bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lwaneli likuvezi ukuthi sekube le increase ibanjelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwemathebeleni bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa khonoko isenza sijayi kuvezi leso siyakuvuza ukuthi kushiye kathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo Baba Dube engxenye eMathebeleland liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kubo-South Africa yebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane dati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke kayisibe bodwa abahamba kwamanye amazwe malandlela ibinesike ejohannesburg ulimo luzawuqala yimuntu yabe khuluma isishona, kathi indaba bona bengabi balutshwana. So ngezinye indlela esilishoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abafihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe uhamba njani nxa sokunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okuvangela khona okugeza khona sokala ukuthi nasokubaimitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo ugcina waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-press conference kwesho.